Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nema mesta za paniku zbog pojačanih padavina, tvrde nadležni. Danas ističe rok za prijavu za upravljanje železarom. Turska blokira pristup sajtu francuskog satiričnog nedeljnika Charlie Hebdo. Đoković i Delić otvaraju duel Srbije i Hrvatske. I danas hladno, kiša i sneg od 1 do 7 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete. Američki Esmark vratio se u igru za privatizaciju Smederevske železare samo mesec dana nakon što su propali pregovori sa vladom Srbije. Ekonomista Mahmud Bušatlija.
Posle jednog neuspješnog pregovaranja gdje se pokazalo da oni nisu baš tako dobar partner, niti da ima čiste namjere prema samoj Čeličani, vlada ne bi smjela da dozvoli da se uopšte spomene da Esmark dalje učestvuje.
Govorimo i o odlivu mozgova iz Srbije. Ivana Milićević sa Kragujevačkog univerziteta namerava da napusti zemlju.
Umjesto da svetu prodajemo plodove našeg znanja, mi u stvari poklanjamo samo naše mlade stručnjake.
O nekadašnjem frontmenu benda Idoli i istaknutom muzičaru jugoslovenskog novog talasa Vladi Divljanu govori rok novinarka Jadranka Janković.
U svo dužno poštovanje Šaperu i Krstiću, kada kažem Idoli, ja mislim na Vladu Divljana.
O ovim i drugim temama odmah nakon vesti. Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić izjavio je da nema mesta za paniku građana zbog pojačanih padavina u Srbiji, a posebno kada se radi o području Obrenovca. Ne može se ova situacija porediti sa majskom, rekao je Marić za RTS.
27. lice je noćas evakuisano od strane pripadnika našeg sektora, smešteno na bezbedno. Reče da ponovim i da pojasnim o nebranjenom delu. To je plavljenje koje se praktično dešava u ovakvim situacijama kad imate ovako obilne padavine. Dve su opštine delimično proglasile vanrednu situaciju, Topola i Koceljeva. Znači Topola, ajde da kažem, iz preventivnih razloga.
Evakuisane osobe o kojima govori Marić su iz Koceljeve. Javno preduzeće Elektromontaža Srbije saopštilo je sinoć da je uspostavljeno normalno snabdevanje električnom energijom u regionu Zvornika, kao i da su Ljubovija, Loznica, Krupanj i Osečina dobili struju. Velike snežne padavine noće su oštetile kontaktnu mrežu na tri deonice na Barskoj pruzi i na jednoj deonici na Niškoj pruzi, zbog čega je otežano funkcionisanje železničkog saobraćaja, saopštile su Železnice Srbije. Pacijentkinja sa grudnog odeljenja opšte bolnice u Leskovcu hitro je prebačena na infektivnu kliniku u Nišu zbog sumnje da boli od gripa H1N1, ali dijagnoza još nije potvrđena. Danas ističe rok za prijavljivanje domaćih i stranih kompanija zainteresovanih za upravljanje Železarom Smederevo. Železara je 20. februara raspisala javni poziv za profesionalni menadžment koji bi upravljao tim preduzećem pod punim nadzorom Srbije kao vlasnika kapitala i omogućio njegov oporavak do privatizacije. Ponude za privatizacionog savjetnika koji treba da utvrdi model prodaje Telekoma Srbije bit će otvorene danas u tom preduzeću čiji je većinski vlasnik država. Odluka o najpovoljnijem ponuđaču bit će doneto u roku od 25 dana od otvaranja ponude. I vesti sveta, predsjedavajući predstavničkom domu Sjedinjenih Američkih Država John Boehner i grupa istaknutih republikanaca i demokrata zatražila od predsjednika Baracka Obame da se isporuči ubojito odbrambeno oružje Ukrajini za borbu sa proruskim separatistima. Američki planovi za isporuku oružja Ukrajini predstavljaju pretnju za rusku bezbednost, saopštio u Moskvi portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Aleksandar Lukašević. Američki državni sekretar John Kerry rekao je u Rija da svaki nuklearni sporazum koji bude postignut sa Iranom neće umanjiti rešenost Sjedinjenih Država da se bore protiv destabilizujućih akcija Teherana na Bliskom istoku i šire.
I pored toga što smo angažovani u razgovorima sa Iranom oko njegovog nuklearnog programa, to nam neće skrenuti pažnju sa destabilizirajućih akcija Irana na mestima poput Sirije, Libana, Iraka i Arapskog poluostrva, naročito Jemena. I bez obzira da li smo ili nismo u stanju da postignemo dogovor o nuklearnom programu, SAD će ostati u potpunosti posvećene rešavanju spektra pitanja sa Iranom, uključujući i njegovu podršku terorizmu.
Vojni komandant sirijskog ogranka Al-Kaide ubijen je u eksploziji tokom sastanka visokih starešina te ekstremističke organizacije na severu Sirije, a poginuli su ili su ranjeni i mnogi borci Al-Kaide. Ekstremisti Islamske države počeli su buldožerima da ruše ostatke drevnog asirskog grada Nimruda na severu Iraka, tvrde predstavnici iračke vlade. U međuvremenu se nastavljaju borbe za Tikrit iz kojeg je pobeglo 28.000 civila. Sud u Ankari donao odluku da se blokira pristup sajtu francuskog satiričnog nedeljnika Charlie Hebdo i još 48 drugih sajtova zbog vređanja religijskih vrednosti građana, javljaju turski mediji. Košarkaši Crvene zvezde savladali su u Beogradu ekipu Makabija, aktuelnog prvaka Evrope, sa 89-76 u utakmici devetog kola top 16 faze Evrolige. Meč prvog kola svetske grupe Davis Kupa teniskih reprezentacija Srbije i Hrvatske počinje danas u Kraljevu. U 13 sati duel otvaraju prvi teniser sveta Novak Đoković i Mate Delić, 158. na ATP listi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Najpre o vremenskim prilikama. U užičkom kraju sneg neprekidno pada 30 sati. Trenutno je bez struje oko 4000 domaćinstava, najviše u Prijepoljskoj i Čajetinskoj opštini, u Bajinoj Bašti klizišta, javlja Novka Ilić.
Sneg u užičkom kraju pada neprekidno već 30 sati i izaziva najveće probleme u snabdevanju strujom. U velikom broju brdsko-planinskih sela Prijepoljske i Novovaroške opštine i jutros nema struje, iako su ekipe elektrodistribucije već dva dana neprekidno na terenu. Preko 1500 domaćinstava nema struju u Prijepoljskoj opštini, kaže zamjenik predsjednika opštine Dobro Lazarević.
Nema struje u mesnoj zajednici Aljinovići, Stranjani, u Gostunu i još u nekim selima u brdsko-planinskom području. Novi sneg je, koji je pao, je težak, oborano je više drveća koje je pokidalo provodnike, ekipe elektrodistribucije su na terenu i pokušavaju da otklone uzroke. Što se tiče putne mreže, za sad nema nikakvih problema.
Na Zlatiboru trenutno je oko 70 cm snega. Neprekidno se čisti i veliki problem je doći do svih sela, kaže Milomir Kaljević, šef zimske komunalne službe.
Čistit će se koliko bude trebalo. Na Zlatiboru smo inače prošli možda desetak puta već ovim ulicama, ali kako vidite intenzivno pada snijeg, tako da opet se mora to raditi, jer Zlatibor malo intenziviramo zbog autobusa, autobuske stanice.
I jutros u nekoliko sela na Zlatiboru nema struje, najviše domaćinstava bez struje su u selima Šljivovica, Semeknjevo, Dobrodol. Očekuje se da će do kraja dana svi dobiti struju. Sneg koji neprekidno pada i na teritoriji Bajne Bašte pokrenuo je klizišta u selima Jelovnik i Draksin, gde se klizište otisnulo u potok, zapušilo pregradnu deponijsku branu i preti da se ruši na most na magistralnom putu Užice-Ljubovija, izjavio je predsjednik opštine Bajna Bašta Radomir Filipović. Prema njegovim rečima, u ovoj opštini bez struje je trenutno oko 300 potrošača. Došlo je do kvara na sve tri trafostanice koje snabdevaju strujom meštane Zaglavka na delu Kakadinjači i Rastišta. Filipović kaže da je zbog snega neprohodan put Mitrovica-Kaluđerske bare, dok je preko Debelog brda prohodna samo jedna saobraćajna traka. Što se tiče rečnih tokova u ovom delu Srbije, još uvek nema opasnosti od izlivanja i poplava, a lokalni štabovi su u stalnom zasedanju. Magistralni put preko Zlatibora prema Crnoj Gori očišćen je i prohodan, kao i put preko Kadinjače i Mokre Gore ka Bajnoj Bašti i Višegradu. Za kamione sa prikolicom i šlepere na snazi je zabrana saobraćaja preko Zlatibora, Kadinjače, Debelog i Kameničkog brda, zatim ka Mokroj Gori na prilazima Tari, od Bistrice ka Priboju i Novoj Varoši i od Prijepolja ka Jabuci također. U užičkom kraju sneg i dalje pada. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Obilne padavine koje već duže od 24 sata padaju u Šumadiji i Pomoravlju podigle su nivoe vode u svim rekama, a vanredna odbrana od poplava proglašena je u celom toku Zapadne Morave i delu teritorije opštine Topola. Jutros je najkritičnije bilo u selu Natalinci u opštini Topola, gde je reka Jasenica pretila da se izlije. Branko Vučković.
Načelnik odeljenja za vanredne situacije u Kraljevu Radojica Kočović rekao je jutros da u slivu Zapadne Morave za sada nema većih problema i da nadležne službe danonoćno kontrolišu i osmatraju tok te reke. Za razliku od Zapadne Morave, reka Jasenica zapretila je jutros izlivanjem u delu opštine Topola, gde je preventivno proglašena vanredna situacija. Dragan Jovanović, predsednik te opštine, kaže za Radio Slobodna Evropa da je najkritičnija situacija bila u selu Natalincima, ali da kuće i stanovništvo još uvek nisu ugroženi.
Imali smo par mesta, naročito u toku noći. Glavni špic vodostaja je bio negde oko 4 sata jutro su Natalincima i samo zahvaljujući ljudima i mehanizaciji uspeli smo da voda ne prodre u kuće. Tako da, sa druge strane, Kubrošnica se izlila u selu Zagorici, tu je u prekidu lokalni put, također se izlila u selu Kloka, također tu u prekidu glavni put, tu imamo najveći problem.
Prema informacijama iz štabova za vanredne situacije iz ovog dela Srbije, celokupno ljudstvo i mehanizacija su u pripravnosti. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slično je i u regionu. Padavine su prestale na jugu Crne Gore, dok slabi sneg i dalje pada na severu zemlje. Veliko nevreme koje je tokom jučerašnjeg dana pogodilo Crnu Goru zaglavilo je 40 ljudi u smetovima na severu zemlje i oni su sinoć evakuisani. Nevreme je u četvrtak poplavilo mnoge primorske gradove, dok je sneg na severu blokirao saobraćaj. Na severu zemlje nekoliko gradova i dalje bez struje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku ekonomske teme, saga o kupovini Železare Smederevo nastavljena je tužbom Esmarka protiv jednog biznismena i najavom da želi da vodi i privatizuje ovu čeličanu. Pre manje od mesec dana propali su pregovori te američke firme i vlade Srbije, pa je ova novost unela i dodatnu konfuziju o sudbini Smederevske železare, pripremio Zoran Glavonjić.
Ne odustajemo od Železare, poručio je James Bouchard, direktor Esmarka. Uprava giganta iz Pittsburgha saopštila je da će se prijaviti na tender za izbor menadžerskog tima srpske čeličane, a da je cilj ove američke firme da je privatizuje do juna 2016. Čini se, kaže za Radio Slobodna Evropa Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja, da se Esmark ozbiljno vraća u igru za privatizaciju u Smederevu.
Mada ne bi smjelo to da se desi. Činjenica je da posle jednog neuspješnog pregovaranja, gdje se pokazalo da oni nisu baš tako dobar partner kako smo ga mi prikazivali, niti da ima čiste namjere prema samoj čeličani, u takoj situaciji vlada ne bi smjela da dozvoli da se uopšte spomene da Esmark dalje učestvuje u bilo kakvim procesima koji će voditi ka i upravljanju i privatizaciji kasnije.
Dok se ovdašnja javnost pitala kako i zašto su propali pregovori o kupovini Železare, jer je Esmark bio jedini i, kako je vlada najavljivala, najbolji kandidat, i sopstvene biznis pozicije odgovor je tražila i američka firma. Epilog za sada je da je Esmark podneo tužbu sa zahtevom za odštetu od 100 miliona dolara protiv slovačkog biznismena Petra Kamaraša, koji je po tvrdnji te američke kompanije podrivao njihove napore da kupe srpsku čeličanu. Srbija nema nikakve veze sa tužbom Esmarka, poručuje premijer Aleksandar Vučić.
Znate, ova zemlja će da napravi ugovor sa onim ko bude ponudio najbolje uslove. Mi nikad nismo uzimali nikakvu rudu, pogotovo ne od njih. Ali oni su bili zajedno. To je njihov sukob unutar njihove kuće. To su ljudi koji su zajedno dolazili kod nas na pregovore. Sad ja treba da arbitriram između njih, ne pada mi na pamet da se mešam u to.
Suština Esmarkovog otkrića je, bar kako navodi u saopštenju o tužbi, da je Kamaraš sa pozicije investitora i agenta na strani Esmarka Evropa, posjedujući poverljive informacije o strategiji američke firme za srpsku čeličanu, sabotirao pregovore da bi njegove kompanije i dalje mogle da snabdevaju Železaru gvozdenom rudom. I to nije sve, navodi Esmark. Kamaraš je imao i plan B, da je on privatizuje tako što bi vodio novi tim koji bi upravljao Železarom. Plan B ima i vlada Srbije, aktiviran sredinom februara nakon neuspelih pregovora sa Esmarkom, i on podrazumeva angažovanje profesionalnog menadžmenta koji će Železaru voditi do privatizacije. Ekonomista Ljubomir Mađar kaže za Radio Slobodna Evropa da nije iznenađenje da Esmark ne odustaje od Železare.
Ovo je jedan potpuno novi aranžman i on može da bude atraktivan za Esmarka.
Ali sa druge strane, Mahmud Bušatlija smatra da bi Esmark u kombinaciji menadžer pa vlasnik u Železari bio očajno rešenje.
Da tako nešto pokušaju da urade u Americi, imali bi velikih problema, jer ako neko vrši menadžment nad firmom, on zna o toj firmi daleko, daleko više od bilo koga ko bi konkurisao na tenderu za privatizaciju. Dakle, mogućnost da se bilo ko ozbiljan javi na sljedeći tender ukoliko se omogući Esmarku da upravlja, pa da kasnije i učestvuje u privatizaciji, bi bila katastrofalna.
I tako 5000 radnika Smederevske železare čeka nove menadžere i vlasnike do nekih boljih dana i planirane maksimalne proizvodnje od 2 miliona tona. U vreme prethodnog vlasnika US Steela solidno se poslovalo, ali je ova kompanija nakon promjena na tržištu čelika izašla iz posla. Smederevska čeličana u vreme Titove Jugoslavije bila je značajan deo privrede. Punom parom radilo se u tri smene, ali se sa ratovima i raspadom zemlje posao smanjio. Ostalo je zabeleženo i da su se 90-ih u vreme sankcija, manjka posla, nemaštine i direktora Dušana Matkovića u Sartidu, kako se tada železara zvala, gajile pečurke. Ni danas, zaključuje ekonomista Ljubomir Mađar, za Smederevsku čeličanu nema idealnog rešenja.
Niko neće da uđe ni u kakav aranžman sa vladom Srbije da bi preuzeo gubitak Sartida koji je neminovan. Jedini način da se taj gubitak izbegne jeste da se zatvori Sartid, ali očigledno postoje neki drugi socijalni i politički motivi i interesi zbog kojih Sartid neće biti zatvoren.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nema mesta za paniku zbog pojačanih padavina, tvrde nadležni. Danas ističe rok za prijavu za upravljanje železarom. Turska blokira pristup sajtu francuskog satiričnog nedeljnika Charlie Hebdo. Đoković i Delić otvaraju duel Srbije i Hrvatske. I danas hladno, kiša i sneg od 1 do 7 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Ekstremisti islamske države počeli su buldožerima da ruše ostatke drevnog asirskog grada Nimruda na severu Iraka, tvrde predstavnici iračke vlade. Ovo je drugi rušilački napad u posljednjih 7 dana. Istovremeno nastavljaju se borbe za Tikrit, iz kojeg je pobeglo 28.000 civila. Detaljnije Dušan Komarčević.
Ministarstvo turizma i antikviteta Iraka saopštilo je da su militanti počeli rušenje 5. marta nakon podnevne molitve. U saopštenju se dodaje da su kamioni kojima se, kako se sumnja, prevoze artefakti uočeni na tom području 30 km jugoistočno od Mosula. U ministarstvu navode da još uvek ne znaju tačne razmere uništenja istorijskog grada koji je podignut pre oko 3300 godina na reci Tigar i predstavlja jedan od dragulja iz asirske ere. Ovo je još jedan u nizu rušilačkih napada islamske države na drevno istorijsko blago. Naime, razaranje Nimruda dešava se svega nedelju dana nakon što je islamska država objavila video koji prikazuje kako militanti, naoruženi čekićima i pneumatskim bušilicama, uništavaju asirske predmete neprocenjive vrednosti u muzeju u Mosulu. Arheolozi i stručnjaci upoređuju ovo razaranje sa uništavanjem dveju statua Bude u Afganistanu koje su 2001. srušili talibani. Islamska država tvrdi da su drevne statue i hramovi lažni idoli koji moraju biti uništeni. U međuvremenu nastavlja se višednevna ofanziva iračkih snaga i šiitske milicije protiv militanata na području grada Tikrita. Ujedinjene nacije su saopštile da je 28.000 civila pobeglo iz Tikrita i sklonilo se u irački grad Samaru. UN ističe da još mnogo civila pokušava da pobegne iz zone oružanog sukoba koji je 6. marta ušao u peti dan, ali su obe strane ostale na početnim pozicijama. Oko 30.000 iračkih snaga bezbednosti i šiitske milicije pokrenulo je ofanzivu 2. marta protiv sunitskih militanata islamske države koji su imali više od 8 mjeseci da pojačaju utvrđenje u rodnom gradu nekadašnjeg diktatora Sadama Huseina. Zvaničnici Ujedinjenih nacija tvrde da sunitski muslimani u Tikritu strahuju od odmazde šiitske milicije nakon što je islamska država prošle godine počinila masakr nad stotinama šiitskih regruta. Ofanziva na Tikrit smatra se neophodnim strateškim iskorakom pre nego što se snage Iraka upuste u bitku za povratak Mosula koji se nalazi nešto severnije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Evropom lutaju bežeći od rata koji je samo u Siriji do sada odneo preko 200.000 života. Često ovim očajnicima niko ne pomaže dok ne ilazi na otpor zajednica u koje su pristigli. U intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa, koordinator organizacije Lekari bez granica za Balkan, Stuart Aleksandar Zimbel, poziva i građane Srbije da zamisle i obuju cipele migranata, kako bi ih bolje razumeli.
Jedan čovjek je jedne zime pešačio od Grčke preko Makedonije. U jednom trenutku ga je uhvatila policija. Imao je teške povrede i promrzline po stopalima. Bila su mu toliko otečena da su morali da mu odseku cipele sa nogu. Narednog dana, nakon što je platio kaznu, pustili su ga iz pritvora i poslali ga dalje, bez cipela na nogama. U čarapama je išao kroz sneg.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa, Stuart Aleksandar Zimbel, poslušajte u našem programu za Srbiju i pročitajte na našem internet sajtu slobodnaevropa.org.
Odliv mozgova iz Srbije već četvrt veka, nažalost, nije vest. Ipak da se ovo važno pitanje ili problem ponovo otvori u javnosti, pobrinuo se ne premijer Srbije, niti predsjednik ili neki ministar ili njihovi pomoćnici i savjetnici, nego američki ambasador. Detaljnije, Branka Trivić.
Kad je u pitanju odliv domaće pameti, Srbija je gotovo najgora na svetu. Ovo nije tipično domaće afektivno preterivanje, nego kvantifikovana analiza Svetskog ekonomskog foruma, čiji podaci za 2013. 2014. godinu pokazuju da je od ukupno 148 posmatranih država, Srbija u ovom pogledu na pretposlednjem mestu. Iza nje je samo Venecuela, ali ta zemlja, za razliku od Srbije, ima razvijenu industriju. Ivana Milićević sa Kragujevačkog univerziteta otvoreno kaže kolegi Branku Vučkoviću da će se i sama pridružiti armiji mladih u Srbiji koji su napustili zemlju u potrazi za budućnošću.
Domaća pamet nam je glavni izvozni posao. Umjesto da svetu prodajemo plodove našeg znanja, mi u stvari poklanjamo samo naše mlade stručnjake. Posle završenog filološko-umetničkog fakulteta u roku sa prosjekom 9,5 i dvogodišnjeg čekanja bilo kakvog posla u struci, ja sam odlučila da odem iz zemlje. Znam da su to već učinile neke moje koleginice koje su odmah po dobijanju diplome spakovale kofere i otišle u Ameriku i Nemačku. Poznajem dosta mladih lekara iz moje generacije koji su već u Sloveniji i Norveškoj, na primjer.
Ivana ne napušta Miloševićevu Srbiju poput stotina hiljada mladih koji su odlazili početkom 90-ih. To strašno vreme i breme oduvale su demokratske snage, pa je zato još teže shvatiti da za 15 godina nisu stvorili zemlju koju Ivana i njeni vršnjaci neće napuštati tražeći normalan život.
Ja sam u Srbiji imala jedan lep i kvalitetan život, dakle nisam bila ni na jedan način ugrožena, ali sam vidjela da nema nikakve perspektive i prosto ne želim da živim na račun svojih roditelja i sumnjam da će se u tom pogledu nešto promeniti i zato odlazim.
Pitanje odliva mozgova počelo je da boli pre 25 godina. Od tada je bivalo samo sve bolnije i bolnije. Biće potrebno mnogo vremena da se taj problem reši u Srbiji, čija industrija u međuvremenu totalno devastirana, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Nebojša Atanacković, predsjednik Unije poslodavaca Srbije.
1989. 90. imali smo u Beogradu 242.000 radnika u industriji, a sada ih imamo oko 12.500. Svi naši gradi u unutrašnjosti su na kolenima, ekonomski skoro neodrživi, a ranije su u svakom od njih postojale fabrike koje su zapošljavale po 10.000 radnika. Ali kako realizovati to što Kirby kaže, da izvozimo robu, a ne mlade ljude, tu je problem.
Da bi se smanjio ili bar ublažio odliv mozgova, država mora učiniti sve da bi u zemlju stizale investicije, da bi se stvorila što veća stopa ekonomskog rasta koji će dovesti do otvaranja novih radnih mesta. Ali bolja poslovna klima nisu samo usvojeni zakoni, nego i manja korupcija i kriminal, sigurnost kapitala, poštovanje ugovora i, pre svega i iznad svega, nezavisno i efikasno pravosuđe. Stvaranje mnogo boljih uslova za realnu privredu i njen rast, što će voditi otvaranju novih radnih mesta, jedini je izlaz, ocenjuje i Nebojša Atanacković, koji ukazuje i na problem jaza između potreba tržišta i obrazovnog sistema u Srbiji.
Ja često to govorim, mi nemamo obrazovanje na pravi način napravljeno. Tako da, recimo, kad privreda zapošljava nekoga ko nema dovoljno znanja, onda nema ni dovoljno produktivnosti. Neophodno je da jednostavno se naprave bolji uslovi za rad privrede i da onda je to kroz to praktično napravimo neki. Nema gotovih recepata koje bi se mogli primijeniti pa da to bude sve onda u redu.
Najviši srpski zvaničnici vole da ubeđuju mlade nezaposlene ljude da se okrenu sopstvenom biznisu, jer ne može država da preuzme odgovornost za sve njih. Zametnu međutim činjenicu da ne samo da im zato nisu omogućili nikakve podstice, nego da su iz fondova za razvoj koncipiranih da omoguće povoljnije start-up kredite za mali biznis, partijske garniture na vlasti gotovo beskamatne kredite delile ne njima, nego tajkunima koji ih nikada nisu vratili. A kad su u pitanju najobrazovaniji u Srbiji, podaci su zaista više nego depresivni. Više od 10.000 naučnika napustilo je Srbiju i verovatno se neće vratiti, jer nema čemu da se vrati. Odlazak stručnjaka u inostranstvo u potrazi za boljim šansama nijedna zemlja nije zaustavila, ali su ga mnoge minimizovale ulaganjem u razvoj nauke. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Raz, dva, tri, majčeki! Plamene zore, bude berista, fabrička jutra, dim iz dimnjaka, prezace ori,
nekadašnji frontman benda Idoli, istaknuti muzičar jugoslovenskog novog talasa Vlada Divljan, preminuje juče u Beču u 57. godini. Promotorska kuća Long Play saopštila je da je preminuo posle duge i teške bolesti. Divljan posle diplomiranja 76. osniva bend Merlin, koji je ubrzo preimenovao u Zvuk ulice. Nakon toga je sa Srđanom Šaperom i Nebojšom Krstićem osnovao bend Čaci, a koji je pak preimenovan u Idole. Sa samostalnom karijerom kreće 85. Jutarnja rosa, zemlja mirisna, suce već kleje. Ostaće upamćen kao lider grupe Idoli, koja je kao predstavnik urbanog duha obeležila rock i pop muziku 80-ih na tlu bivše Jugoslavije. Izgubili smo na prvom mestu velikog čoveka, zatim velikog muzičara i pevača, kaže za Radio Slobodna Evropa rock novinarka Jadranka Janković.
Kako su bili deo tog takvog novog talasa, takozvanog, ta čuvena kultna kompilacija Paket Aranžman je bila rasprodata na svim teritorijama bivše Jugoslavije. Prema tome oni su i povukli čitav talas dobrih bendova za sobom. U krajnjem slučaju, ako pogledate realno, da svi članovi Idola, skoro od Srđana Šapera i Nebojše Krstića i Vlade Divljana, su bili daleko aktivni nakon toga u svim sferima, drugim sferama kulturnog života. Vlada se to naravno najviše bavio muzikom, onda to dovoljno govori koliko su se te autorske ličnosti u stvari sklopile u taj jedan bend i koliko su doprinjele uspehu tog benda. Ali opet ja i dan danas uz svo dužno poštovanje i Šaperu i Krstiću, kada kažem Idoli, ja mislim na Vladu Divljana. Bez obzira što se on trudio da svojom solo karijerom zaista izbacivao je kvalitetne albume, svirao je koncerte i ostalo, ali prosto je ostao zapamćen kao sinonim za grupu Idoli, kao frontman i kao pevač koji je bio onako kako smo zamišljali gradskog momka i dobrog muzičara, tako je Vlada i izgledao i zvučao. Mnogo mi je žao što smo izgubili jednog tako na prvom mjestu velikog čovjeka, zatim velikog muzičara i pevača, i šta mogu da kažem, samo da se nadam da ga anđeli čuvaju, a dokaz je da Bog uvek bira najbolji. Drugovi moji, rad mi veseli,
bicikle voze. Od 91. do 97. Vlada Divljan živo je u Sidneju, onda se vratio u Beograd, od juna 99. živo i radio u Beču. O datumu, vremenu i mestu sahrane odlučit će porodica.
Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Nema mesta za paniku zbog pojačanih padavina, tvrde nadležni. Danas ističe rok za prijavu za upravljanje Železarom. Turska blokira pristup sajtu francuskog satiričnog nedeljnika Charlie Hebdo. Đoković i Delić otvaraju duel Srbije i Hrvatske. I danas hladno, kiša i sneg od 1 do 7 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.